SBS Radio.
Makakasama natin ang ating broadcaster from Sydney na si Cybel. Magandang umaga, Cybel.
Magandang umaga, Claudette.
Kumusta?
Damang dama na nga ang Pasko dito sa Tumbalong Park sa Sydney dahil sa Philippine Pasko Festival 2018. Sa ikatlo nitong taon, inaasahan na ito'y mas pinaganda at mas pinabuti pa ng mga nag-organisa ng pagdiriwang na ito. At kasama nga natin ngayon, Claudette, ay ang very busy na Vice Presidente ng Philippine Community Council NSW na si Mr. Alric Boseco. Good morning, Mr. Alric.
Magandang umaga po. Magandang umaga sa Pilipinas ba o Australia?
Australia.
Magandang umaga, Australia.
So, damang-dama na ang Pasko dito. So, sa ikatlong taon, ano ang aabangan ng mga dadalo ngayong araw?
This will be a two-day event, Christmas event. In fact po, this is the largest Philippine Christmas festival in Sydney for the third year running now. We have about 40 stalls, food and non-food. We have Philippine cultural presentations. We have Santa Claus. In fact, meron kaming, sorbitero bang, yung nagbibenta ng ice cream, may sorbitero pa ang, naka-uniform and everything. And ang ice cream na binibenta is actually Filipino ice cream. So talagang, we're making it as close as to a Philippine celebration.
Paano ito naiiba sa nakaraang mga taon?
Well, we get mas malaking aming visitors. Last year, we had around 15,000 visitors, and now we're expecting to have more than 15,000. And, better performers, mas maraming performers, mas maraming mga stalls. We have Ayala, we have, Philippine companies here as well. Mga Westpac, in fact, we have them.
Okay. So ano naman yung mga contest at pa-premyo, Mr. Boseco?
Unlike last year, ngayon meron kaming choral competition. I think we have 5 groups competing for cash prizes. We also have a children's booth with yung mga bata will be doing coloring items, and we have mga Christmas palaro rin.
Okay. Claudette, may mga tanong ka ba?
Oo, tanong ko, Cybel, kumusta naman ang booth natin dyan, ang SBS booth? Marami na bang bumisita?
Actually, Claudette, mamaya pa yung booth natin, alas 12 ng tanghali, kaya dapat ayan ang abangan ng ating mga dadalo ngayong araw.
Mm-mm. Tanong din, ano ba yung pinaka-highlight ng ating festival?
Okay, tanongin natin si Mr. Boseco. Mr. Boseco, ano yung highlight ng festival ngayon?
Well, actually, it should always be yung Christmas lighting, So, we have Christmas trees sa stage namin, and then we light it up. Ang problema sa Sydney is because of the daylight savings time. Alas 8, alas 7, medyo maliwanag pa. So, and by the time pag 9 o'clock, medyo umaalis na yung mga tao, no? So, well, that is the highlight. And, of course, yung Christmas carol singing ng community. And before I finish off, I would like to thank SBS also for this opportunity. In fact, you have one booth here. And I hope we get your support for the succeeding year.
Ayun. Okay, sir, tanong lang po, sino-sino ba ang mga aasahan nating VIP na pupunta din dyan ngayon?
Okay, we've actually sent invites to the Prime Minister's Office, the Premier, the Lord Mayor. Unfortunately, hindi sila makakarating. So now they're sending us representatives. I think the Honorable Ray Williams is here, and some local mayors, and some, of course, all the Filipino councilors. Sa Sydney, meron tayong, I think we have 6 Filipino councilors in Blacktown, Hornsby, and Campbelltown, and they're all coming for this event.
Ayan. Finally, sir, mensahe niyo po sa lahat ng mga Pinoy na nakikinig sa atin ngayon.
A message. Oh, sorry. Message is, let's celebrate Christmas the Filipino way, and iba na talaga yung magkakaisa tayong mga Pilipino. As siguro alam na ang mga Pilipinong listeners mo na Pilipino, may kanya-kanyang grupo ang mga Pilipino na sa isang state. Well, we cannot avoid that. The thing is that we have one festival where everyone can celebrate and everyone can come in the name of unity for the Filipino good, for the good of the community, Filipino community. Thank you.
Maraming salamat.
Ano ba ang assignment sa amin? Hello, Claudette.
Yes, Cybel. Aasahan pa ba natin dadagsa ang mga tao mamaya?
Oo naman. Mamaya ay darating ang maraming tao. Ngayon nga ay maraming tao na rin dito. Kaya for sure yan, Claudette.
Okay. Babalikan ka namin mamaya at 10:45, Cybel. Maraming salamat sa first update.
Walang anuman, Claudette. SBS Radio.
Kamustahin muna natin muli si Cybel. Ano na kaya ang mga kaganapan sa Philippine Pasko Festival dyan sa Sydney? Cybel, kumusta?
Kamusta, Claudette? Magandang umaga muli.
Kumusta ang kumusta diyan? Marami na bang tao? Kumusta ba natayo na ba ang mga booth? May mga pagkain na ba? Anong dapat i-enjoy ng mga Filipino diyan, Cybele?
Actually, Claudette, marami ng pagkain dito ngayon, no, na hinahanda. At marami na rin ang mga tao. Pero ngayon, Claudette, may makakasama tayo. Sila yung nag-volunteer para sa ikagaganda ng Philippine Pasko Festival 2018.
Wow.
So makakasama natin si Lian mula sa Philomate at si Mr. Jerome din from Philomate. So, yeah, kakausapin natin
sige.
Sila, Claudette.
Okay.
Okay. So, Mr. Jerome, how happy are you to be part of this event?
Napakasayang ano, pagkakataon nito sa akin at sa aking pamilya. Si bukas pupunta din sila dito. Saka ito yung okasyon na makikita ko yung mga kaibigan ko at mga community leaders dito sa Australia, mainly sa Sydney.
Ilang taon mo na itong ginagawa?
Alam ko mga tatlong taon nito. Pangatlong taon na itong ginagawa ko dito sa Sydney.
Alright. Ikaw, Lian, gaano ka nakatagal or gaano ka na, how long have you been supporting this sort of event for the Filipino community?
Actually, ngayon lang, this is my first time kasi 8 months pa lang ako dito sa Australia and I'm so happy na nakapag-volunteer ako dito. At the same time, it's giving back to the community. Yeah.
Okay. So have you been volunteering before?
Me, in the Philippines, yes. But here, this is my first time.
Okay. So bakit dapat dumalo yung mga Pinoy sa Philippine Pasko Festival 2018? Mr. Jerome?
Ito yung pagkakataon natin na maka-promote natin yung kultura natin sa ganitong paraan. Ma-reconnect tayo sa ating mga kaibigan, sa mga yun lang.
How about you, Lian?
Ito kasi, alam mo, kung talagang you are into Filipino food, you should visit this kind of event or you should participate. Kasi me, personally, I miss Filipino food. Kaya, so basically, I'm so happy na nakakasama ko rin yung mga fellow Filipinos ko. It's like talking about how they experience here in Australia. So, ayun.
Okay, Claudette, may tanong ka pa sa kanila?
Oo, Cybele, tanong ko, ano bang ginagawa nila as volunteer dyan?
Marami ko. Nag-install ng, install kami ng, Claudette, ng parol. At nag-set up kami ng, mga chairs. Saka Marami kami ginagawa dito.
Anong nadarama niyo tuwing nagvo-volunteer kayo? Kasi
masaya,
yearly niyo na 'to ginagawa, 'di ba?
Oo. Masaya kami kasi din nga giving back to the community. At saka makikita mo yung mga kaibigan mo, masaya rin sila. Nakaka-motivate 'yon sa ginagawa namin dito.
Ayan, maraming salamat. All the best po sa inyo sa inyong pag-volunteer dyan at sana mas marami pong Pilipino ang ma-inspire sa inyong mga buhay.
Maraming salamat.
Ayan.
God bless. Salamat. God bless. Ayan.
Maraming salamat, Cybele.
Okay, oy. Maraming salamat din sa iyo, Claudette. Actually, ilang minuto na lang magsisimula na yung parade.
Naku.
Ito yung mga kabibilangan ng mga opisyales ng mga organisasyon at affiliates ng Philippine Pasko Festival 2018. So, ayun.
Ayan, exciting. Okay, sige, Cybele, maraming salamat sa iyong pagbigay ng update sa SBS Filipino Weekend Edition. Enjoy the event.
Maraming salamat, Claudette. SBS Radio.